Azkenero bezalaxe komunikazio kontuei heltzeko tartea iritsi zaigu zebrabidean eta gure hiru kolaboratzailetako bat agurtu behar dugu jarraian, telefonaren bestaldean prest daukagulako Urtzi Urkizu, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Urtzi.
Arratsaldeon.
Geure gremioko kontu ez hitz egin behar diguzu asteko, Urtzi, joan den astean, duela aste bete zehazki, urtarrilaren 27an, Infozazpi Irratiak 10 urte bete zituelako, 10 urte pasatu direlako, lehenengo emisioa egin zuten egunetik.
Bai, ala da, eta, bueno, esan digutenez, Eider Olazarrek kontatu zigunez, urte osoan egongo dira ospatzen, urte urren hori, eta leloa erabiliko dutena, entzutekoa da, kontatzeko gaude. Hoixe leloa, eta, ba, entzulek izango dute zer entzun, eta haiek izango dute zer kontatua. Gero nik uste horre aurten gaina urte garrantzitsua izan daitekela Infozazpirentzat, erabakiko dutelako Espainiako Auzitegi Gorenean ea lizentziak baientzat izango dian ala ez. Zelegite momentu enten auzia Espainiako Auzitegi Gorenean dago, esan bezala, eta Olazarrek esan zigunez uste dute arrazoia emango dietela, eta lizentza horiek eskuratuta beste jauzi garrantzitsu bat eman alko dula Infozazpik, beraz, bueno, ea ala dan eta lizentzia horiekin, Infozazpik ba bere hasiratik izan dituen helburu hoiekin aurre egiteko aukera daukan eta hortxe jarraitzen du, guk jarraituko dugu entzuten ikustera.
Zalantzari gabe zortea izan dezatela eta espero duten gixan mandizaietela arrazoia auzitegietan ere eta dagokien lizentzia eskuratuta ba beren emisioa trinkotzeko balia dezatela, ezta? Eta kontatzeko dituzten horiek kontatzen jarrai dezatela, guk entzuten jarrai dezagun. Irratitik Prentsa idatzira salto egingo dugu, Urtzi, berrian abian duzuen serie bat aipatzeko, Prentsaren Transizio Digitalaz elkarrizketak egiten diharduzue, kontaiguzu zer jaso duzun orain arte eta zer etorriko den.
Bai, bueno, joan den igandean hasi ginen, Lehenengoa ingenuen Ramos Alaberria Nafarroko Unibertsitateko irakaslearekin, bera Estatu Batuetan ere ibili da ikerlari gai hauetan eta interneti buruzko ikerketen eta bizitza digitaleko zentroko zuzendaria da. Bueno, izenburua ingelesez da komplikatuago, baina bueno, euskaratu dugu. Eta bai, badaude hainbat aditu pixka bat aidienak gai hau lantzen eta ikertzen eta bueno, ba pixka bat haien ikuspuntua jasoko dugu atotzen asteetan eta bueno, adibidez Salaberriak esaten ziguna zan ba papera uztea ez dela derrigor salbazio bidea, badirela ba horren enpresa batzuk haidienak pentsatzen agian papera utzi beharko dutenak, baina gehiago ikusten dela adibidez Estatu Batuetan ba Davide digitala bihurtzen dela kazetaritzaren enpresaren zentroa, baina paperak orainikan jarraitzen dula eta ez dela desagertuko hain epe laburrean. Nik uste baita ere, oraindikan paperak badaukala bere bidea egiteko, agian ez dakite orain bezala, orain arte zautu dugun bezala agian ez, beste modu batean, baina oraindikan paperak hor jarraitzen du eta ikusiko dugu urrengo urteetan zer gertatzen den. Guk gakoak ere materakoan, badidez, datorren gandean argitaratuko dugu elkarrezketa bat, La Press egunkariko komunikazio presidente ordearekin, ustu da Montrealgo egunkari bat, Quebecekoa, ba, egunero paperean argitaratzea utzi diona, eta tabletako bertsioan jarri ditunak indar guztiak, eta badirudi nahiko ondo dihoakiela egindako apustua, eta ez dute gainera kazetaririk kaleratu, eta gertatzen dena da, hori testu inguru jakin batean dela, eta Quebecen jendearen portzentaia handi batek tabletara erabiltzen du egunkariak irakurtzeko, eta hoxe, alare, jarraitzeko moduko adibideak dira, ikusteko pixka, eta zer gertatzen nahi dan prentsaren munduan, ez da?
Hori da, bai, desagertzea, kaso ez da denoi burura etorri behartza egun arriskua, kaso egoeretara berrasmatzen eta egokitzen asmatu beharko du prentsa idatziak, eta aipatzen duzun eran nola baite ba, jarraitzen, ez da, biziraute utzetik, akaso indartsuago jarraitzen.
Bai, kontu da gainera, adibidez, Salaberria berak esaten ziguna, ez? Ba, hogeita garren mendean bizikea, informazioaren gizartean, eta kazetaritzak egokitu behar du, baina kazetaritza informazioak ez du erakarpena galdu, eta gainera kazetariak informazioaren profesionalak eta ba, ez dira desagertuko eta garrantzia izaten jarraituko dute. Ni ere konbentzituta nago hortaz, eta, ba, bueno, naiz eta gonor sare sozialak eta beste komunikazio bide batzuk, eta jendeak gaur egun, ba, ez dakite, demagun WhatsAppari kaso gehi egin ba beste ez dakit komunikabide tradizionalei beti beharko dira kazetariak eta ba informazioa kudeatzen dutenak pixka bat bideratzeko informazio jario guztiak eta bueno irratiarekin ere ikusi dugu, ez? Garai batean esaten zen, ba irratia gehia ez du jarraituko, zaila izango du, ba halako kontuak aipatzen dira beti, baina hor jarraitzen dute, bai irratiak, bai prentsak paperean, eta telebistak beste modu batean ere jarraituko du, izango ditu aldaketan, noski urren urteetan, baina, ba, bueno, hor daude, edabideak.
Eta kasetariak. Eta jarrai dezatela gainera batzuek zein besteek edo jarrai dezagula, esango dugu akaso. Telebistara ere jo nahiko genuke, Euskal Musikaren Bueltako Tumatxak saioa aipatzeko, Euskal Telebistako lehen katean emititzen den hori bera, azken asteotan hiru atal berezi egin dituzte, eta badirudi ikusentzuleek gustu hartzen dietela, sare sozialetan eta behintzat iritzi oso positiboak idazten dituzte, baina ez dakizen olako etorkizuna duen saio horrek urtzi.
Ba, bueno, gauza bada, Twitterren eta irakurtza komentario batzuk eta hola, baina bidez, atzoko saioak bertsioen inguruko programa horrek 0,5-eko ikusle kuota izan zuen bakarrik. Eta nik entzun dudanez gainera, enkargatu diete programa hauek egitea, ba, zeukatelako orain aste batzutan utxune bat hor programazioan eta pixka bat hori betetzeko, baina ez apustu sendo bezala. Eta nei bai ematen dit pena pixka bat ez egotea ez dakit Tumatxak ez bada musikarekin lotutako saioren bat Euskal Telebistan euskeraz baina iruditzen zait Tumatxak oso noizian behin urtian behin obitan azalduko dan zerbait bezala izan daitekela eta ez besterik baina bueno adibidez atzo ba, bueno, berzio politu batzuk ere entzun genitu.
Ikusiko da orduan kontuak zen olako bidea izango duen, printzipioz ez dirudia, kaso jarraikortasune ba, jakin batekin egongo denik, baina tartean egon daitekeena. Izango da audientzia, aipatzen zenuen, audientzia datuak, eta ez dakit, akaso Telecinco kat Espainiarrak gurean duen audientziagatik egongo da kolokan Euskal Telebistaren arrakasta, izan ere Araba Bizkai eta Gipuzkoan Telecinco audientzia liderra omen da, eta akaso alderatze bat egin beharko genuke ikusteko, ba, estatuko gainerako eremuetan zenolako eragina duen, baina Kataluniarekin alderatuz gero, hirugarren postuan dagoela dio zurtzi.
Bai, hoi, atzo, bueno, pixka, komentatu nizun, bialin nizun informazio baten, baina hor gogoratuko dugu. 17 urte eta piko dira badia, Telecinco liderra dana Araban Bizkaian eta Gipuzkoan, baina ez da bakarrik liderra dala, kontua da, ateratzen diola bigarrenari ia 5 puntu, 4,9 puntu, Antena 3i. Eta gaina, badira saio batzuk, Sálvame, eta Gran Hermano, eta Gran Hermano VIP, eta Sálvameren versio beste guztiak, Deluxe, eta Naranja, eta Limon, eta guzti horiek. Horiek, izaten dira, 100-tik gorako audientziakin sekulako arrakasta dakatenak, bai, gure artean eta ikosle euskaldunen artean. Sekulakoa da. Eta, bueno, bai, konparatu ezakegu Kataluniarekin. Katalunian, TV3 katalana, katalanezko katea da liderra, 12,3-kin, Antena 3 da bigarrena, eta Telecinco dauka 10,6. Beraz, Araban Bizkaian eta Gipuzkoan, amabost koma sortzi, pentsa bost puntu, bost koma bi puntu gehiago Katalunian baino. Esaten da azken aldian Katalunia ezberdin dela beste faktore batzuen gatik ba, bueno, Euskal Herriarekin edo ba, hemengo ba, adibidez politika kontuan gatik eta telebistan ere, ustez hor audientzietan, ezberdintasun batzuk badaudela.
Ezberdintasunak, beraz, bueno, badirudi gurean ere arrakasta kontu jakin batzuk edukitzen dutela, zenbait alditan ikusi dugu ETB-k ere, akaso Telecincoren bertsio euskaldunak edo egin nahi izan dituela, eta bueno, ikusi beharko da ze bilakaera izaten duen honek guztiak, eta ikusentzulegoak ere zer eskatzen duen akaso. Eta inauteri giroa zer hitz egin behar dugu, Euskal Herriko hainbat txokotan abian dira festak, baina Tolosan bihar lertuko da, ostegun gizen egunez, eta karnabalek irauna artean, Tolosaldeko atariak zuzeneko saio bereziak ere eskainiko ditu, okerrezpa naiz, 28 kanalarekin ere, badute alako elkarlan bate aurre ikusita urtzi.
Bai, iaz bezala, txupinazoa emango dute zuzenean, 28 kanalean telebistaz ikusi alko da, eta internet bidez, atariaren webgunean, eta berriaren webgunean baita ere, berriaren webgunean ere ikusi alko da bihar 11 eta laurdenetatik, 12 eta laurdenetara, eta gero zuzeneko hiru saio berez ingo dituzte inauteritatik, ba, igandean, astrenean eta aste artean. Hamaika aterritatik, ordu bat aterritara. Bi orduko saioak ingo dituzte, eta horre, bai, Tolosaldeko atariak lan handia ingo du, horre inauteritan, paperean ere edizio bereziak eta hola ingo dituzte, eta, bueno, berriaren guagunaren bitartez ere, Euskal Herritik kanpo, zein txokotan daukanak kanpoan diren Tolosarrek ere adidez jarraitu izango dituzte inauteriak, ezta?
Erreminez dauden horiek ere, eta kaso lanean gaudenok ere inbidia puntuz inauteri usain pixkat hartzeko aukera izango dugu.
Bueno, bai, hori ja ez dakit hori bakoitzak ikusiko du ze aukera daukan, eta ni uste bihar behintzat txupinazo orduan lanean egongo naizela, baina bueno, gero asteburua gero ja luzea da eta ikusiko dugu.
Nik akaso aprobetxatuko dugu primizia gixan aipatzeko datorren astelenean atariako lagunek egokituta edukiko duten estudio, kanpoko estudio horretan, irrati estudio horretan, San Francisco kalean egingo dugula zebrabide berezia, arratsaldeko 4-6 eta saiatuko garela inauteri giroaz gozatzeaz gain gozarazten ere urtzi, hortxe uzten dizut tartea baldin baduzu, baduzu gure mikrofonetatik pasatzeko aukera.
Ba, bueno, ez dakite, saiatuko naiz, eta ean bakoitzak bere mozorro polikia hartitzen duen inauteri hauetan.
Ea egia den. Eta beste gai bat, bukatzeko aipatu nahi zeniguna, joan den ostiralean banatutako argia sariak.
Bai, ja maitzeko ingo dituguna da zorion du, ez da? Joan den ostiralean argia sariak jaso zituztenak, eta nahi bereziki ilusio handia entzian, Jose Rasenarre lankideak papere, bueno, prentsa idatziaren alorrean eraman zuen saria, ba, lan sekulako lana eta ordu pila sartu zitulako kanen inguruko liburua ba, osatzeko lan hortan, ikerketa lan hortan, eta, bueno, esaten da, euskaraz liburu ikerketa, kazetaritza ikerketa liburu gutxi argiteratzen direla, eta bintzate, Oserrarenak horre izan du errekonozimendu hori, eta bueno, etor daitezela horrelako lan gehiago, eta Joserrak ardezala ba, indarra meti dezain fin lanea jarretzeko.
Balaxi izan da dira, zorionak Joserrasen harri zalantzarik gabe, eta gainerako saritu guztiei ere bai, urtzi urkizu eskarrik asko, zeura bidera batuta komunikabideen bueltako nobedadeok ekartzeagatik, eta iruditzen bazaizu zure urrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Osondo, eta astelenean disfrutatu sai hortan Tolosan.
Saiatuko gara lanarekin batera gozatzen. Segi ondo.
Bueno, ondo ibilia jo.